Bet tos aspektus, kurus varbūt var redzēt, kur budžetam ir nepieciešama pilnveidojuma. Es uzmanīgi arī klausījos diskusijas un debates, kas notika sabiedrībā par šo budžetu, un viena no galvenajām kritikām, kas manuprāt izskanēja, bija par to, ka budžets neatbild uz jautājumu par to, kā mēs pelnīsim. Šis ir jautājums, kas man vienmēr ir līdz galam skaidrs, kāpēc šāda veida jautājums tik ļoti tiek saistīts budžeta kontekstā, jo, manuprāt, budžets ir finanšu dokuments, bet tas ir dokuments, kam ir nefinanšu mērķi. Šī ir viena no tēmām, par ko progresīvi ilgstoši ir deguši un norādījuši par to, ka šādā veidā sabiedrības labklājība un labbūtība un dzīves kvalitāte nevienmēr mēs spējam norādīt ļoti konkrētus skaitļus, lai parādītu to, cik labs vai slikts ir budžets. Veselība un izglītība vēsturiski ir bijušas tēmas, par ko progresīvie ir iestājušies visvairāk, jo mūsuprāt atbildi par to, kā pelnīt, ir rodama tieši šajās nozarēs. Tie ir veseli un gudri cilvēki, šie cilvēki ir atbildi uz mūsu labklājību, un tā arī būs atbilde uz to, kā mūsu uzņēmējiem pelnīt. Man ir tiešām prieks redzēt, ka progresīvo slogans, progresīvo frāze, moto par investīcijām cilvēkos kļūst aizvien normalizētāks parlamentā, normalizētāks mūsu sabiedrībā. Bieži vien šī frāze var izskanēt pietiekami abstrakti, bet tas bija tieši mūsu uzstādījums ejot šajās budžeta sarunās jau pirmajās dienās un arī pirms tam par to, ka pēc iespējas vairāk finansējums, vismaz tās jomas un tēmas un tie resursi, kurus mēs spējam kvantificēt, tie ir jānovirza šajās nozarēs. Mēs zinām, ka šīs nozarēs ir ilgstoši tikuši badināts, un mēs zinām, ka šis budžets uzreiz tās neatricinās. Tomēr šajā ziņā man ir tiešām patiesas prieks, ka ir beidzot spērti soļi pareizajā virzienā. No savas puses var apliecināt, ka mēs to turpināsim. Mēs turpināsim strādāt arī ar nozaru ministriem un ieklausīsimies argumentos, un, manuprāt, bieži vien tiešām arī objektīvos argumentos par šķēršļiem, kas liec piesaistīt vai nu papildus finansējumu vai iespējams citiem jautājumiem, kas no sākuma ir jāatrisina. Mēs cenšamies pieeit jautājumiem ne tikai ideālistiski, bet arī pragmatiski, un mēs to turpināsim darīt, un īpašu uzmanību joprojām turpināsim pievērst tieši šīm nozarēm. Manuprāt, ir ļoti vērtīgi, ka mēs šajā budžeta pieņemšanā atbalstījām arī trīs opozīcijas priekšlikumus. Kopumā es varētu teikt, ka pēdējās divas, trīs dienas parādīja tomēr uzlabotu procesu, kurā mēs pieņemsim šo budžetu, gan attiecībā uz ieklausīšanos opozīcijā, gan attiecībā uz sadarbību šeit, arī plenāras sēdē. Manuprāt, šāda veida parlamentārā sadarbība budžetā ir svarīgs rādītājs un arī šāda veida piemērs pārējai sabiedrībai par to, kādu veidu politisko dialogu un kultūru mēs vēlamies uzturēt mūsu sabiedrībā. Man ir jāizsaka arī liela pateicība arī trīs progresīvo ministriem. Tieši tāpēc, ka, es saprotu, opozīcija ir norādījusi uz to, ka it kā mēs esam apdalīti, es tam nepiekrītu, bet es, protams, prasīju arī no mūsu ministriem zinām veida piekāpšanos nē, bet zinām veida jautājumus par to, kā organizēt savus resursus labāk, zinot, ka šīs prioritātes ir veselība un izglītība. Manuprāt, tas ir izdevies. Gan kultūras ministrijā mēs spējām atbalstīt, manuprāt, vairākas ļoti vērtīgas iniciatīvas. Arī satiksmes ministrijā es zinu, cik ļoti, ļoti smagi strādā Kaspars ar saviem jautājumiem, tāpēc es nevaru piekrist Nacionālās apvienības konstantajai kritikai par šo. Mēs, protams, zinām, ka aizsardzības ministrija ir viena no tām, kur mums ir absolūti politisks konsens attiecībā uz finansējumu nepieciešamību, bet es zinu, ka arī šajā nozarē Andris strādā sākārtīgi smagi, lai šo finansējumu spētu izlietot pēc iespējas jāpilnāk, lai pasargātu mūsu valsti. Šis ir pirmais valsts budžets, ko progresīvi atbalstīs. Tas pavisam noteikti nav pēdējais. No savas puses es zinu, ka nākamgad mēs aizvien vairāk pievērsīsimies tieši jomai, kas aizstās ar sociālo nevienlīdzību. Mēs ļoti uzmanīgi pārskatīsim mūsu resoru budžeta bāzes, lai pārliecinātos, ka katrs iztērētais cents tiešām atbilst sabiedrības vajadzībām. Izturēsimies ar to pēc iespējas lielāku politisku atbildību. Un es tiešām gaidu nākamo budžetu, kas atbildēs vēl uz nākamajiem izaicinājumiem. Paldies!
Paldies! Frakcijas vārdā deputāts Ainārs Šlesers. Un arī lūdzu apvienot debašu laikus. Deputāti neiebilst.
Godājamie kolēģi, godājamā premjers kundze, šis it kā ir jūsu pirmais budžets, bet patiesībā tas nav jūsu budžets. Tas ir budžets, kuru jūs saņēmāt mantojumā, Un līdz ar to es neiešu un šodien neanalizēšu to, ko mēs jau esam debatē, par ko mēs